kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika. Caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna VOA Soomaali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha Sebtembarna waa shan sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a allaha u naxariistee taariikh nololeedkii fanaanka caanka ahaa axmed naaji sacad oo shalay ku geeriyooday magaalada london.
qof kastoo soomaaliyeed baa oginu fanaan qaali ah uu ahaa heerka ugu sarreeya hadduu jiro waa dari ama fanaan soomaaliyeed heer sare hadduu leeyahay inuu ahaa heerka ugu sarreeya waxaan ku sababaynayaa wuxuu ahaa mualif, wuxuu ahaa malaxan, wuxuu ahaa mukhrij, wuxuu ahaa musician, wuxuu ahaa heese aad u fiican. intaa waxa u dheereed inuu ahaa nin aad u wadan jecel.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan gulufka colaadeed ee ka dhanka ah al-shabaab. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. qalalaasyaha siyaasadeed ee dhiigga uu ku daatay ee Myanmar iyo Shiinaha ee sii kordhaya ayaa hareeyay shir madaxeedka ururka Koonfur Bari Asia oo maanta ka furmay caasimadda Indonesia ee Jakarta. madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa u sheegay hogaamiyaasha 10 xubnood ee urur goboleedka ASEAN inay ogolaadaan inaysan wakiil u noqon awoodaha doonaya inay wadamadaasi farageliyaan, wuxuuna kula dardaarmay in ay noqdaan wadayaasha markabkooda si nabad gobolka u helo. ASEAN ayaa isku raacay inay xaliyaan qalalaasyaha Myanmar, taasi oo ay haraysay fowdo tan iyo markii militarigu ay abgambiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi 1 February 2022. golaha militariga ayaa isku raacay shan qodob heshiis ka kooban oo ay dejisay ASEAN bilo uun kadib afgambigaasi, kaasoo ay ku jiraan in si degdega loo xaliyo rabshadaha. wadahadal nabadeed oo u dhexeeya militariga iyo kuwa kasoo horjeedana uu bilowdo, waxaana ay soo jeediyeen oo kale in dadka ay galaangal u yeeshaan gargaarka bini-aadanimo. laakiin taliska Myanmar ayaa ku guul dareystay in uu raaco qorshaha ASEAN iyagoo qaaday olole dhiig badan uu ku daatay oo laga hortegayo mudaaharaadyada laga soo horjeeday afgambiga iyo duqeymo cirka ah oo lagu qaaday xoogaga hubaysan ee iska caabinta, kuwaasi oo ay caawinayaan kooxo badan oo fallaaga ah oo reer miyi ah, waxaana 10 sano ay kooxahaasi u dagaalamayeen madax bannaani inay ka helaan dalkaasi. ruushkuna waxa uu sheegay talaadada maanta in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 3 diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah oo ay Ukraine leedahay, kuwaasoo bartilmaameedsada caasimada Moscow. wasaaradda difaaca ee ruushka waxay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu soo riday degmada Istra ee gobolka Moscow iyo sidoo kale gobolka Kaluga iyo Tver. duqa magaalada Moscow Sergey Sobyanin ayaa sheegay in burburka soo dhacay waxyeelo uu gaarsiiyey xarunta adeega macaamiisha ee degmada Istra. ma jiro wax khasaaraha oo la soo wariyey, sida ay sheegeen saraakiisha ruushka. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sidoo kale sheegtay talaadadii inay soo riday diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine, taasoo dul maraysay gacanka Crimea, taasoo ruushka u qabsaday 2014. Ukraine ayaa si joogto ah u adeegsata diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u beegsato dhulka ruushka xilli ruushka uu markaasi ku duulay dalka Ukraine. nagala socotaana waa VOA Washington. allaha u naxariistay waxaa magaalada london ku geeriyooday fanaanka axmed naaji sacad oo muddo halkaasi ka xanuunsanaayey. Haddaba taariikhdii axmed naaji sacad ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay hiba maxamed hudoon hiba nuura oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka, marxuumkana ay ka wada tirsanaayeen hoboladii waaberi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda soomaaliyeed baan salaamayaa. Haddaan u noqdo su-aashaadii fanaan axmed naaji, qof kastoo soomaaliyeed baa og inuu fanaan qaali ah uu ahaa heerka ugu sarreeya hadduu jiro waaberi, ama fanaan soomaaliyeed heer sare hadduu leeyahay inuu ahaa heerka ugu sarreeya, maxaan ku sababaynayaa? Wuxuu ahaa mu-allif, wuxuu ahaa malaxan, wuxuu ahaa mukhrij, wuxuu ahaa musician, wuxuu ahaa heese aad u cod fiican. Intaa waxa u dheereed inuu ahaa nin aad u waddan jecel oo soomaalinimadu aad ugu dheertay qof kasta ninka soomaalista.
Waan gartay. Wuxuu ku dhintay magaalada London. Haddii aad noloshiisii dhinaca fankaan ahayn iyo qoys ahaan cidda uu kasoo jeeday aad garanaysid, bal nala wadaag.
Aad baan u garanayaa. Fanaan axmed naaji wuxuu ahaa xidig aad u qaaliya, waxaa nin horumar jecel anigu fanka markaan soo galay. Nin wuxuu ahaa dhisan oo baabuur leh oo aqallo leh oo xarigooda oo business leh oo dadka ugu xarigada badan Muqdisho ayuu ka mid ahaa. Wuxuu ahaa nin waxbartay, wuxuu nin noodka muusikada qoraalka iyo akhriskaba yaqaana, wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan fankana qayb kastaba wax ka yaqaana. Markii anigu aan fanka kusoo biiray, suudaan buu ku maqnaa oo bandhig faneed iyo festival u jiray. Markuu soo noqday ee layidhi gabadhan dadkii fanka kusoo biiray weeyaan, aad iyo aad buu i gacan qabtay, aad iyo aad, siduu inalla intii aniga waqtigayga ahayda meesha ugu tibiy oo dhan ay uga wada mahadsheegtaan ugu wada gacan qabtay waan ina ka mid ahaa.
Waan gartay. Wax gaarad ku xasustaa adigu marka laga yimaado arrintaa guud ee taageerada guud?
Wax gaara oo nan ugu xasuusta waxa jiray inuu aad iyo aad codkayga u jeclaa, inuu kabankeedi tuma jeclaa, hees kastoo aan qaado wuxuu odhan jiray waxaa tayoriyaal, waxaad noqon doontaa hablaha ugu qiimo badan. Oo markaa hablaha anigu ugu qiimo badnaa fanka soo galay Magool baa ka mid ahay, Maanteeq waa ka mid ahay, Baxsan baa ka mid ahay. Wuxuu igu odhan jiray gabdhahaas inaad dhaafta mooyaane heerkooda ka hooseyn maysid, taasoo uu iga dhigaya dhiirigelin.
Waan gartay. Allah unaxariista fanaan axmed naaji isagii anku celiyalkaas. Allah unaxariista fanaan axmed naaji maanta anku celiyo. Allah unaxariista fanaan axmed naaji, maxaad odhan lahayd qoyskiisii?
waxaan odhan lahaa horta fanaan axmed naaji waxaan odhan lahaa ilaah weyne waaxide abuurtay ee dunyada keenay maantana dib uga ceshaday adduunyadii xalka xaqi aynu wada sugayno ee lagu kala horeeyo ilaaha geeyo. waxaan uga baryay inuu marti la jecel yahay ka dhigo dembigiisa hore iyo wuxuu galay adduunyada, qof kastiba khayrna uu sameeya, dembina wuu galaa, dembiga uu galayna ilaahay ka saamaxo, khayrku uu sameeyeyna ilaahay u labanlaabo, jannatul firdowsa ilaahay geeyo, kitaabtiisa midigta ilaahay ka siiyo, marti la jeceliyo malaa'igta u faraxdo, allah ka dhigo nin wuxuu ahaa fiican oo wadaniya oo dadka isaga ka yaryar dhaqaale iyo kuwa lamidka ixtiraama, aada u xarigooda aada u cisi badan buu ahaa, ilaahay jannada ha geeyo. Adduunka intuu joogayna sharaf buu ku joogay.
Qoyskiisana?
Qoyskiisana waxaa leeyahay caruur badan buu dhalay oo dadad waaweyna, ilaahay maxaydana samir iimaan ha ka siiyo, qoysaskii uu ka tegayna samir allah ka siiyo, dadka soomaaliyeed iyo annaga oo kooxdii waaberi islahayna u samir iimaan naga siiyo.
Hiba maxamed hiba nuura oo ka warrameysay taariikhda allah u naxariista ee fanaan axmed naaji sacad oo london ku geeriyooday maxamed cabdixasan sandheera ayuu warrameysay. Markana dhinacii heesaha. saad iyo luul jeelane ayay degeysanaysiin halkaad nagala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha soomaaliya ayaa weli ku sugan gobollada dhexe ee soomaaliya si uu u hago howlgallada lagaga soo horjeedo ururka al-shabaab. haddaba howsha halka ay maraysa iyo khilaafka la sheegay in hogaanka ciidamada uu ka dhex jira ayaa wariyaha v o a da jacfar kuukaay waxa uu qadka skype-ka ee magaalada muqdisho uu kaga wareysay jenaraal cabdiraxmaan tuur yare, hogaamiyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa.
waa mahadsantaha jacfar. waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog le oo ciidamada kaliya ah. abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo, oo qaarkii maxaanku idhaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwo cusub oo caaboono hadda tababarle kasoo baxana jiidda hore la geeyo, bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo shabeellada dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamaduna kabayaan sida uu ahaaba qaybkii hore oktoobar 2022 siduu ku bilaabay khasaare oo dabcan dagaala dhacay meeshii coos weyna la yiraahdo oo bariga galgaduud kana tirsan galmudug ayaa waxaa ka dhaca dagaal. dagaalkaas ciidamadu waa dagaalameen, dabcan ciidamada gorgol aaday u dagaalameen, cadowga jug culus ayay gaarsiiyeen, farsamo khaldantay iyo gulmad la rabay inuu ciidamada u tagoon gaarin oo dhex dagaal ku qabsaday iyo waxyaaba yar oo la siyaasadeeyey ciidamadii la kala siyaasadeeyey, waxyaaba farsamo caynkaasa ayaa dhacay. sidaas ayaana sabab u ahaa inay kasoo baxaan eeriyadaas
way general adiga waxaad ka dhawaajisay in khaladaad iyo cilado farsamo ay dhaceen madaxweynuhuna dabcan wuu qirtay in ay khalad amaba khalad uu jiro sidee wax u dhaceen waxaa la sheegayaa in ciidankii caws weyne ay saad waayeen arrintaasi maxaa ka jira
sida ay wax u jiraan waxaa iga sii xog ogaalsan dadka ciidamada haya oo taliyaasha ah laakiin anigu inta aan xogteeda hayo ciidanka waxaa la waayey meel zaad loo marsiiyo waxay cadowgu markay ciidanku coos weyne gaareen ay isku dayeen inay hareereeyaan ciidanka oo dhan kasta ay kasoo galaan si jabhadnimo ah ciidankeennuna wuxuu u abaabulnaa ciidan dabaaba wata gaadiidkiisa gaashaaman ciidan badan hub badan xoog leh oo cadow xoog le ku talagalay waxyaabaha dhacay marka qaab jabhadnima oo runtii wax badan laga bartay oo ah inay intii isqaybiyeen inta shan ilaa lix dhinac ay uga soo bilaabeen xabad dadkii ka gurma lahaa galcad ama budbud amba ceeldheer ka gurma lahaana ay u gurma kari waayeen oo ayaga naftoodu gaar ahaan mise gawaa ciidan ka baxoo kale u gurmanaya jidka dagaal ku qabsaday arrimahaas waaye arrimaha zaad la-aanta iyo shidaalka gurmadkii la gaarsii lahay baa jidkii ka xirmay maxaan ku idhaahdaa farsamooyinka qaldameyna kamid tahay waxay ahayd ciidamadaasu markay cows weyne tegayaan in ciidamo kale ay daba socdaan saan jidka looga xidhin waxaa dhacay marka daah yar baa dhacay ciidamadaas ciidamo loogu talagalay inay daba socdaana daahay daahi bay ka faa'iidaysteen ka faa'iidaysiga yaraayaa ciidamada waxay ku galeen oo si geesinimole bay u dagaalameen marka khaladka dhaca wuxuu ahaa inaan laga fikirin oo gurmad uusa gaarin meeshaas
wayahay dabcan khilaaf ayaa soo baxaya la sheegayo inuu u dhexeeyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada militariga arrintaasi maxaad kala socotaa
waxaan isleeyahay warku wixii bata waxbaa ka jiri kara warku markuu babato oo ciidamada soo dhaafo uu shacabka gaaro xataa haddaan wax ka jirin waa narrative khaldan amba khidaab khaldan oo dadkii dhexgalay oo maxaanku ciidamadii dhexgalay xal buu u baahan yahay anigu hadda waa jiraa iyo ma jiro oran maayo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ciidamada xoogga taliyaha ciidamada xoogga shaqo ayuu leeyahay shaqadiisu waxaa waaye hogaaminta ciidanka iyo howlgelintiisa iyo diyaarintiisa iyo daryeelkiisa waxaa la sheegayaa asiga iyo wasiirka gaashaandhigguna shaquu leeyahay waa bolosiga ciidanka ciidanka siyaasaadkiisi xeerarkiisi qalabkiisi inuu dibadaha heshiisa kula soo galo wasaaradaha dhiggiisa ah warbixinna ka bixiyo maxaanku idhaahdaa warshadihiisii iyo maxaanku idhaahdaa uu dib usoo celiyo oo siyaasaadka keena lagu soo celinayo waxyaabahaasna wasiirka iskale meelna isaga dhici kara ma muuqato laakiin waxaa laga yaabaa xilliyada dagaalka lagu jiro si ayaa loo dhaqmaa xilliga nabadda aan loo dhaqmin waxaa laga yaabaa in xilliyadii dagaalka markaasoo kale waxay u baahan tahay shaqo qofi lahaa in laysla qabto isla qabashadii shaqada iyo duruufo jira oo ciidamada kala duwan mushaaraadkooda ku saabsan iyo ayadoo ilo kala duwan ay mushaaraadkuyin arrimahaasaa laga yaabaa aniga wararkaan helayo in khilaaf ka dhacay ayaduna xallisay u baahan tahay golaha wasiiradana waxay uga baahan tahay xal madaxtooyadana xal ay uga baahan tahay waxaasoo jirana dagaal siima socon karo
jeneraal dagaalka al-shabaab madaxweyneyaal hore iyo siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay dadka qaar waxa ay sheegayaan in la siyaasadeynayo arrintaasi wax ma ka jiraan
waxaan isleeyahay tuhun badanaa jira oo ciidamadii qaranka dabcan ciidamada waa la dhisayay ilaa dowladdii cabdiqaasim ilaa dowladdii cabdilaahi yuusuf ilaa dowladdii sheekh shariif ilaa dowladdii farmaajo ciidamada dhismaa ku socday teeram kastana waxaa kusoo biiraya saraakiil iyo update maxaanku idhaahdaa system iyo waxbaa kusoo ziyaadahay waxaa jirta meelaha qaar wax la sheegayo in saraakiishii maadaama xodoodii la haysto oo saraakiishu ay demoogta siyaasiyiin badan oo saraakiishii ku xiran ay joogaan waddanka iyo dibaddiisa xog waxaa la sheegayaa in saraakiishii laga caayay oo la dhahayay ha ku dhimanina dagaalkaas ha ku dhimanina oo mararka qaar luqad qabiil lagula hadlay oo mararka qaar luqad lagula hadlay kicitaan oo luqad siyaasadeed lagula hadlay wararkaasi waa jiraan tuhmo weynaana jirta arrinkaas kusaabsan dabcan saraakiil si qaldan u dhaqantana waa jirtaa oo ciidamadii meelo aan loogu talagelin in laga soo saaro ka soo saartay. Waxaa kamid a saraakiil maxaanku uraa baryaal ciidanku u baahnaayeen oo la heli karay aan ciidanka gaarsiinin, kuwa inay gurmadaan loogu talagalayo aan gurman, waxyaabo badan baa iskaashtay. Tashwiish la kala dhex geliyay ciidankii oo la leeyahay wasiirkii waxaa isku dhacsan taliyihii oo aan isleeyahay anugu waxweyn ma jiraan.
General Cabdiraxmaan Tuuryare, taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA, wuxuu u warramayay Jacfar Kuukay. Markana dhegaystayaal, ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Sacuudi Carabiya ayaa noqday maalmahan hadalhaynta ugu weyn ee qaaradda Yurub, iyadoo xiriirka kubadda cagta ee waddanka Sacuudigu ay awooddooda isugu geynayaan sidii ay xidigo waaweyn oo dunida sumcad ku leh u soo xiragelin lahaayeen. Ciyaaryahanka haatan loogu hadalhaynta badan yahay ee Sacuudigu ay doondoonayaan waa wiilka reer Masar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Maxamed Saalax. Xidigan ayaa wararku waxay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Al-Ittixaad ee waddanka Sacuudi Carabiya inay lacag fara badan ku doonayso, iyadoo dhowaan lacag gaaraysa 150 million oo geniga Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ka diiday. Weli suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee Sacuudi Carabiya waa u furan yahay oo maalinta Khamiista ayuu xirmayaa. Waxayna haystaan dhowr maalmood oo xidigan weli ay ku soo xerogelin karaan. Haddaba suuragal ma tahay ciyaaryahan Maxamed Saalax in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ka iibiso kooxda Al-Ittixaad? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda. Cabdifitaax, soo dhowow, kooxda kubadda cagta ee Liverpool weerar ba'an ayay ku haysaa kooxda Al-Ittixaad oo Maxamed Saalax ayay ka doonaysaa, bal maxaa ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta ee Al-Ittixaad? Lacagtii hore ee 150 million ahayd wax kale ma ku soo dartay?
runtii hadalhaynta ah mascadow in ay Saalax rabaan kooxda Ittixaad wuxuu soo socday bishii ugu dambeysay oo dhan uu soo xoganaanayay Agosto. Hadda uu soo saaiday markii ugu dambeysay wuxuu ahaa inay u keeneen lacag 150 million oo giniga ah. Hadda warkii war soo dhal, maadaama ognahay Sacuudiga in uu isbuuca sii furan yahay suuqiisa oo la leeyahay ilaa Khamiista uu xirmayaa, waxay soo saaidiyeen lacagtii Maxamed Saalax ay ku rabeen, waxayna keeneen lacag dhan 215 million, taasoo micnaheeda ah 65 million oo zaa'ida lagu soo daray, ayadoo ay sii dheertahay kantaraaska Maxamed Saalax goonida shaqsiga loo soo kordhiyey sida oo isaga la siin doono, oo iyadana waxaan aqligalahayn laga dhigo laga dhigay 215 million, may 2.45 million inuu isbuucii qaadanayo.
2 million $45 Mareykanka oo giniga Ingiriiska,
giniga Ingiriiska
oo toddobaadkii qaadanayo,
taasoo afka la sii geli karta $3 million ama $2 million. Marka calaa kula xaal, wax walbaba aqli kabaxay isku laba jibaareed. Hata marka lacagta Liverpool loo soo bandhigay waxaa waaye 175 million oo hadda la siinaayo ah, iyo 45 million aan jeclahay, ilaa 40 million
oo gadaal lagu soo dardo. Lacagta faraha badan oo ay ugu daran tahay mushaarka Maxamed Saalax la siinayo caqli ka fooqa ah, iyo lacagtan kale ee 215 million, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ma qaadanaysa lacagtaas? Mise sidii ay 150 million u diideen kale u diid doonaa?
Runtii macalin Klopp wuxuu leeyahay ciyaartoygaana nooga muhiimsan wax walbo, waqtigaana waqti aan gadeenna ma aha, wuu nala sii joogayaa. Haddana macalin Klopp ma laha kooxda mascade, kooxda ninaa iskale, macalin Klopp waa shaqaale. Ninka kooxda iskale markuu xisaabtamo ama xisaabta logica ah ee cad ee saxda aqligalka ah waxay tahay Maxamed Saalax koobab badan kuu soo qaaday, Premier League waa qaaday, Premier League best player waa noqday, Champions League waa qaaday, 30 sano afka la sii galay, waa naqaanaa ciyaartooyda 30 haday afka la sii galaan say isku dhaafiya ay kooxaha badanaa ka fakiraan, wax walbaa kugu soo bixi kara 30 low markuu jiro. Marka ninka iskale business ahaan lacag uu diidi kara maaha mascade. Haddana logica suuqa ayaa wuxuu yahay oo farada noocaan oo kale markay aqli ka baxa noqdaan lama diidi karo, normal business man aan diidi karin. Saalax 200 million qaado, Saalax koob walba kusoo qaaday, waxna diibi kara maaha.
Way, laakiin marka laga hadlayo Maxamed Saalax, waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan dunida. Kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna waa dadka laf dhabarka u ah oo ay ku taagan tahay. Sacuudiguna dabcan waxay u raadinayaan waxay tahay waa magaciisa iyo awoodda ciyaar ahaan ciyaaryahan ahaan uu leeyahay. Marka lacag iyo Maxamed Saalax ayaa fiican.
runtii Maxamed Saalax mar walba uu fiican yahay, laakiin lacagta levelka la keenay waa runtaa Maxamed Saalax Liverpool koobay ku qaataa, ciyaartooy la heli kar maaha. Ciyaara hadda ugu dambeya xataa uu ka qayb qaadanaya guusha tiorbas uu dhiibitan gol, haddana waxaa kusoo qabanaya Liverpool mar walba ciyaartooyda istaarada Yurub lacag ay ku heli kartaa haysataa. Haddii lacagtan ee Maxamed Saalax ku hesho waxay beri heli kartaa saaka 150 million oo xunug yara oo ballanqaadi kara 8 sano soo socota. waxay albaabka gargaraaci karaan Mbappe PSG oo isku xun January. suuqa Mbappe iyo Saka ayay diljin kartaa Liverpool. marka mar walbaba lacagta Liverpool la siinayaa weyn. Saalax aniga awoodiisa kubadeed iyo aqoontiisa hoos uma dhigayay, laakiin waqtigan
waxaa leedahay maadaama uu sii gaboobayo booskiisa ciyaaryahan da'yar oo xirfadiisoo kale ah la keeni kara. waa gartay ugu dambeyntii haddii aad khibradaada adeegsato iyo waxa haatan suuqa ka jira adoo soo koobay Maxamed Saalax maalinta Khamiista dabadeed, ma Liverpool uu la joogi doonaa ma Sacuudi ku tagi doonaa?
aniga ahaan markaan fiiriyo offerkan iyo hadalkii uu soo xoganaanayo, Maxamed Saalax Liverpool uu ka tegin. hadduusan ka tegin xataa oo la gadin, dhaawaca maskaxiyan gaara Maxamed Saalax ayaa wuxuu noqon doonaa mid aan bandhig fiican keenin kooxda Liverpool.
way Cabdifatax Shabalaale,
waa lagu qasban yahay in Maxamed Saalax la galo, dantiisana loo fiiriyo, lacagtaana laga qaato.
Ata Shabalaale, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Khamiista ayaa noo balana halka Maxamed Saalax iyo Sacuudi Carabiya ay ku kala dambeeyaan haddii uu sii joogo iyo haddii uu halka iyo Sacuudiga qabto. dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaarteenu mar kale dib u kulmi doono. waa mascadeedu ku dhaafaysaday nabadgelyo.
sanad maxamuud masxade markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaaye dhinacii heesa. taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta. intaan mar kale hawada ku kulmi doono 4 galabnimo xaggeenna waa VOA oo idinla nabadgelyo.